Rovo unu kvarse. Ciao.
Salutas ni vin.
Jen estas Radio Verda.
Ni estas Carlina.
Kaj mia nomo estas Arono.
Nin vi audas hodiaŭ en Vankuvero, Kanado.
En tiu ĉi epizodo
mi prezentos al vi
knabo trafita de meteorito.
Verda filmeo.
Ĉefverko de Charles Darwin havebla.
Nederlando fermos prizonojn pro manko de krimuloj.
Esperantaj muzikalbumoj listigitaj.
Kaj komercaj kosmoŝipoj pretos ĉiare.
Studanto en Essen, Germanio, travivis rektan trafon de meteorito, kiam ĝi falis teren je preskaŭ 15.000 kilometroj hore. Dekvarjara Gerrit Blank survojis al la lernejo, kiam li vidis luman bulon proksimiĝantan de la ĉielo. Varmega pizogranda ŝtono tiam trafis lian manon, antaŭ ol lasi 30-centimetran kratereton en la tero. Lau unu en miliona ŝanco, la junulo travivis la trafon, sed kun longa cicatro sur la mano. Li diris, ke li unue vidis nur brilegan objekton, kaj subite sentis doloron en la mano. Post momenteto, estis ega bruo simila al tondro, kiu lasis sonoradon en la oreloj dum horoj poste. Kiam ĝi trafis Gerrit, ĝi ŝovis lin flanken, kaj tamen ankoraŭ sufiĉe rapidis, por bori en la vojon. Spertuloj nun studas la meteoriteton. Ekzamenoj jam pruvis, ke la ŝtono ja venis de la kosmo, do valora al kolektantoj kaj al sciencistoj. Scienco plaĉas al Gerrit. Interesis lin malkovri kun siaj instruistoj, ke la fragmento estas efektive magneta. La plimulto da meteoritoj ne atingas la teron, ĉar ili disvaporiĝas en la atmosfero, kaj la plimulto el tiuj, kiuj ne plene malaperas aere, falas en la maron.
Alexander de Rusio invitas vin viziti novan projekton, Verda Filmeo, kiu temas pri filmoj en Esperanto. Afiŝoj, reklamaj filmetoj, kaj ekranprintaĵoj de filmoj, aŭ originale filmitaj en Esperanto, aŭ kun esperantlingvaj subtekstoj, aŭ voĉigitaj en la internacia lingvo, cio aperados en la reteo forfoje kun aldonaj interesaj faktoj. La projekto estas la unua de la Rusia Esperantista Junulara Movado. Sekvu la ligilon ĉe radioverda.com kaj vizitu, komentu, kontribuu kaj ne preĝuu.
La nuna jaro 2009 estas la 150 da treveno de la publikigo de la ĉefverko de Charles Darwin, kaj la 200 da treveno de la naskiĝo de la aŭtoro. Ne eblas troigi la gravecon de tiu ĉi verko. La teorio, kiun Darwin prezentis en ĉi tiu libro, radikale ŝanĝis nian komprenon pri la vivo kaj ĝia historio. Kvankam la vivosciencoj tre multe progresis ekde ĝia unua eldono, la origino de specioj restas leginda, eĉ legenda, por ciui quiu interesigas pri la teorio de la evoluo. La libro estas acetebla per nia ligilo al la retputiko de la Flandra Esperanto Ligo kaj ĉe aliaj libroservoj.
La Nederlanda Ministrejo pri Justico anoncis ke ĝi fermos 8 malliberejojn kaj 1200 postenojn de la prizona sistemo. Malpliiĝo de krimo lasis multajn karcerojn malplenaj. Dum la naŭdekaj jaroj Nederlandon frontis maltro da karceroj, sed la pozitiva ŝanĝiĝo en la krima statistiko conducis al mala situatio. Estas locoi por 14,000 malliberuloi, sed estas nur 12,000 da ili. Povus helpi interconsento kun Belgio, kie mancas suffice da prisonoi. La du landoi nun elaboras solvon, kiu sendus belgain crimuloin al nederlandai malliberejoi.
Lu en Germanio scribis che dum la pasintae quardec jaroi eldonigis almenau 270 musicalbumoe cun Esperanto cantado. La eldonado bele montras la crescon de Esperantujo dum tivi jardecoe. Jardecoe cun pli cae pli grandae cae multae unularae cae ex-unularae rencontigioe, cun pli da denasculoe cae arrangioe por ili, pli da Esperanto activado exter Europo, pli da scienza literaturo, kai en la pasinta jaroi bela presentigio de Esperanto en la interreto. La listo de tiui prescao 300 musicalbumoi metigis en Wikipedion. La ligilon vi trovos ce radioverda.com. Ce quelcae titoloi plu mancas iui indicoe, aliae titoloi eble entute mancas. La Wikipedio kai ciu usanto Joyos pri via aldono.
Cosmoshipoi de Virgin Galactic pretos por provado antaŭ la fino de la jaro, kaj laŭplane funkcios carbon neutrale. Estro Richard Branson diris ke gravas investi en nova teknologio. Ni povas sendi homon en la kosmon kontraŭ la sama ekologia kosto kiel flugigi lin trans Usono. Li faris la anuncon dum publika babilo kun Eric Schmidt, estro de Google. Reklama video montris ke la kosmoŝipoj havos plene platigeblajn litojn kaj multan spacon ke pasaĝeroj povos ĝui sen gravitacon. La firmao planas estonte lanĉi ankaŭ satelitojn. La unuaj vojaĝoj komenciĝos venontjare, kaj pasaĝeroj pagos 150,000 pundojn. Inter tiuj jam interesitaj estas Paris Hilton kaj William Shatner. Ni core dankas al ciui auscultantoi.
Kai al ciui helpantoi de nia radio.
Vian subtenon ni alte taxas.
Siu ke eblas sekvi nin ĉe Twitter, nia nomo tie, Radio Verda.
Kvankam ĝis nun, ni ne multe tweetas.
Skribu al ni se vi havas sugeston, pri kiel ni povus pli bone utiligi ĝin.
Kion vi volus legi tie?
Mi nomiĝas Arono.
Mi nomiĝas Karlina.
El Vancouvero, Kanado, ni varme ĝisas.